Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Жоғарғы кеңеш депутаты Өмірбек Бабанов орталық сайлау комиссиясына мандатынан бас тартатынын айтып арыз жазған. Бұл жөнінде оның кеңесшісі Мирсулжан Намазалиев хабарлады. Оның сөзінше Бабанов арызды орталық сайлау комиссиясына 15 қаңтарда жіберген. Қырғызстанда өткен президент сайлауында Сооронбай Жээнбековтің басты қарсыласы болған Республика партиясының лидері Өмірбек Бабанов сайлаудан кейін бірден Мәскеуге ұшып кеткен. Ол кезде әріптестері оның Ресейге емделуге кеткенін айтқан. Кейін Қырғызстан бас прокуратурасы Бабановқа қарсы конституциялық құрылымды күшпен құлатуға жария түрде шақырды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған мәлімдет 2017 жылдың соңында Бабанов саясаттан бір жола кететінін жариялады. Ал орталық сайлау комиссиясы парламент депутаты Өмірбек Бабановтан әзірге ешқандай арыз келіп түспегенін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.